ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้เราก็พบกันเป็นประจำอีกเช่นเคยนะคะณคลื่น FM 100.25 MHz สถานีวิทยุวัดพุทธบูชาค่ะรายการมจท. Variety นะคะก็จะพบกับท่านฟังเป็นประจำนะคะทุกวันอังคารเวลา 13:00 นโดยประมาณนะคะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์พร้อมด้วยน้องสันสรัญญาสรัญชาติก็กลับมาพบกับท่านผู้ฟังอีกเช่นเคยนะคะสวัสดีค่ะน้องสัน
ค่ะสวัสดีค่ะพี่จีและคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะ
ค่ะช่วงนี้ก็เป็นสัปดาห์ส่งท้ายของเดือนมีนาคมนะคะเราก็จะเข้าสู่เรียกว่าฤดูร้อนอย่างเต็มรูปแบบในเดือนหน้าแล้วนะคะคิดว่าเดือนเมษานี่แหละคงจะเป็นช่วงของการที่อากาศก็จะร้อนมากที่สุดแล้วมั้งนะคะน้องสันต้องรอฟังข่าวต่อไปนะ
คะ
ที่แน่ๆคือความแรงน่ะมาเยือนแน่นอนเราจะฟังข่าวใช่ไหมสันว่าที่โน่นที่นี่ที่นั่นเนี่ยมีปัญหาเรื่องน้ำขาดแคลนแล้ว
ประเทศด้วยนะคะพี่จิ๊
บบ้านเราถ้าปากีสถานเนี่ยเท่าที่พี่อัปเดตข่าวเนี่ยฮะล่าสุดก็มีความแรงที่ทำให้เด็กๆเนี่ยเสียชีวิตไปถึง60คนแล้วนะคะนั่นคือข่าวล่าที่พี่ได้ฟังมาส่วนบ้านเราเนี่ยก็จะยังไม่ถึงขั้นเสียชีวิตหรอกแต่ว่าพืชน่ะเสียชีวิตก่อนต
้
น
พืชกับการเกษตร
ค่ะใช่เพราะว่าฟังข่าวอย่างเช่นคนปลูกข้าวโพดเนี่ยเขาถ่ายรูปออกมาออกทีวีเนี่ยก็จะเห็นว่าข้าวโพดนี่ยืนต้นตายออกฝักอยู่นะคะกำลังออกฝักอยู่ก็พอดียังไม่ทันได้สมบูรณ์นะ
คะ
แห้งแล้งน้ำแห้งเหือดเขาไม่มีน้ำที่จะเอามาลดต้นข้าวโพดก็ข้าวโพดก็ยืนต้นตายเป็นหลายร้อยไร่อะค่
ะ
นะคะส่วนบ้านพี่เองก็ผลกระทบของความแรงก็ทำให้มะม่วงน้ำดอกไม้สีทองเนี่ยกำลังลูกเท่ากำปั้นเด็กอะ
กำลังติดแล้วใช่ไหมติ
ดลูกใหญ่ลูกใหญ่ไม่ร่วงแต่ลูกเล็กที่ติดเท่ากำปั้นที่ทยอยออกมาเนี่ยร่วงวันละ 3-4 ลูกสรุปแล้วคือหายไปเป็น 10-20 ลูกน
ะ
เราก็เลยรู้ว่าที่ผ่านมาเราไม่เคยเห็นมะม่วงมันหล่นอะทีนี้ก็เลยรู้ว่าความแรงเนี่ยทำให้มันอยู่ต่อไม่ได้มันต้องแทงก็คือหลุดออกมาเพราะว่ามันเหมือนกับว่าชะลอชีวิตมันอ
ะ
มันคงต้องสลัดลูกทิ้ง
ต้น
ใช่คิดว่ามันสลัดลูกทิ้งเนี่ยเพื่อว่าให้มันยังอยู่ต่อได้ตัวแม่มันนะคะก็เลยเห็นว่าตอนนี้เนี่ยหลายๆท่านที่ทำพวกผลผลิตทางการเกษตรคงจะเห็นพวกต้นไม้ที่มันสลัดลูกอะบางปีแรงคุณแม่เล่าให้ฟังว่ามะละกอมันยังทำให้ลูกเนี่ยหล่นเลยนะคะลูกมะละกอก็ร่วงนะคะค่ะก็คือความร้อนทำให้ร่วงนะคะแต่ว่าวิธีแก้เขาก็จะมีต่างๆกันนะบางคนเขาก็อาจจะกางสแลนให้ต้นไม
้
แต่พี่ก็จนปัญญามันสูงขึ้นไปนะคะ
ค่ะ
อันนี้ก็ว่าเรื่องของดินฟ้าอากาศนะน้องสัน
คอยติดตามข่าวสารแล้วก็เตรียมรับมือนะคะ
เราก็กลัวไม่มีน้ำใช้สิเราก็จะลำบากกันใช่ไหม
เราก็ต้องประหยัดด้วยค่ะประหยัดน้ำ
พลังงานด้วยไฟฟ้าด้วยแอร์ตอนนี้ก็ใช้กันกระหน่ำนี่ก็ค่าไฟก็จะมาใช่ไหมคะหลายอย่างนั่นก็ต้องระมัดระวังคอยฟังข่าวดูนะคะ
ค่ะใช่ค่ะ
ค่ะ
ค่ะมาเข้าสู่3ช่วงของรายการกัน
ช่วงแรกก็เป็นช่วงของบอกเล่า90วันนี้น่าจะเป็นเรื่องที่สนุกและใกล้ตัวด้วยนะคะอาจารย์ดร.พลังโชคแหวนเพชรหรืออาจารย์เฟิร์สของเราเนี่ยจะมาคุยให้ท่านผู้ฟังในเรื่องของบรรยากาศของซูเปอร์มาร์เก็ตที่เมืองนอกนะคะในบ้านเมืองของฝรั่งเนี่ยนะคะทางตะวันตกก็ตามเนี่ยนึกถึงภาพมันก็น่าจะเหมือนบ้านเราแต่ว่าวิธีการจัดการเนี่ยอาจจะมีความที่แตกต่างกันออกไปบ้างนะคะแล้วก็ด้วยวิธีของเขาที่อาจจะน้องสันเขาจะยุ่งใช่ไหมเวลาก็ไม่ค่อยมีการจัดการต้องดีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นในซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆในเมืองนอกนี่จะมีการจัดการที่อำนวยความสะดวกให้แล้วก็
เป็นระบบ
ผู้ไปจับจ่ายใช้สอยเนี่ยเขาก็จะมีวิธีการจัดการกับชีวิตเขาที่สมาร์ทอะนะคะเรียกว่าเวิร์กสมาร์ทนะอยู่แบบต้องจัดการชีวิตวางแผนล่วงหน้าแล้วชีวิตเขาก็จะราบรื่นจริงๆเนี่ยจะบอกว่าเขาไม่ได้ซื้อของน้อยๆเนาะ
ใช่ค่ะ
พี่เคยเห็นคือเคยไปอยู่บ้านฝรั่งที่นิวซีแลนด์นะนานละแต่เราก็เห็นว่าที่บ้านฝรั่งก็ไม่ได้มีตู้เย็นแค่ตู้เดียวแบบบ้านเรานะเขามีตู้ตั้ง 3-4 ตู้เขาอยู่กัน2คนสามีภรรยาค่ะพี่ก็แปลกใจทำไมตู้เย็นเขาเยอะอย่างนั้นเขามีทั้งตู้แช่ที่เป็นเหมือนตู้ไอศกรีมใหญ่ๆอะค่ะประมาณ2ตู้แล้วยังมีตู้เย็นขนาดใหญ่เล็กอีกนะคะเล็กนี่ไม่มีอย่างบ้านเราเล็กๆไม่มีตู้ใหญ่มากซึ่งอันนี้เขาเอาไว้เก็บอาหารบางทีแบบ
เอาไว้เก็บตุนอาหารใช่ไหมคะ
ซึ่งบางทีเนี่ยเขาอาจพี่ก็คิดเอาเองนะว่ามันคงจะ บางทีเกิดสโนว์มันลงเยอะๆเขาอาจจะไปไหนไม่ได้อย่างเงี้ยเขาก็อาจจะต้องเก็บกักตุนอาหารไว้เหมือนกันก็แช่ช่องแข็งไว้เลยนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเห็นหลายบ้านเลยค่ะที่เราไปอยู่นะคะเราก็เลยพบว่าอันนี้ก็เป็นสิ่งนึงที่เราเห็นละว่าบ้านเราก็อาจจะมีแค่ตู้เย็นแค่2หลังอย่างมากใช่มั้ยคะตู้แช่ไม่มีแต่เขามีตู้แช
่
นะคะนั่นก็คือต้องรอฟังละในรายละเอียดของเรื่องของซุปเปอร์มาร์เก็ตของอาจารย์เฟิร์สว่ามันแตกต่างยังไงกับบ้านเราบ้างนะคะ
ค่ะใช่ค่ะ
ช่วงที่2ล่ะน้องซันจะคุยกับท่านผู้ฟังเรื่องอะไรเอ่ย
ค่ะวันนี้ซันกับเหล่าซิรินนะคะดร.พนิษฐ์พิมพ์โสจิศิริกุลนะคะก็จะมาต่อในเรื่องของชาค่ะพี่จี๊ดสืบเนื่องจากเดือนที่แล้วเราคุยกันเรื่องชา
จริงก็คือชาใช่ไหมคะ
ชานะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงประเภทของชาแล้วก็ประโยชน์ของชาค่ะทำไมคนถึงนิยมดื่มชา
พี่ชอบที่สุดคือชาเขียวแล้วพี่ก็รู้สึกว่าได้ยินมาว่าชาเขียวก็มีประโยชน์มากในเรื่องของการต้านอนุมูลอิสระแล้วก็โรคไข้เจ็บนะคะซึ่งอันนี้เดี๋ยววันนี้จะมีการพูดถึงชาเขียวด้วยหรือเปล่าคะ
มีค่ะมีชาเขียวด้วย
งั้นก็ต้องรอฟังนะคะเรื่องของประโยชน์ของชานานาชนิดนะคะบางอย่างก็เป็นชาขมก็มีนะพี่เคยเห็นแบบขมมากอันนั้นก็เป็นชาอีกประเภทนึง
ค
่ะช่วงสุดท้ายค่ะก็คือของอาจารย์ชันน้อยจะคุยกับท่านผู้ฟังในช่วงของนานาสาระค่ะวันนี้อาจารย์อุดดี้หรืออาจารย์ชันน้อยจะคุยเรื่องของกะปินะคะของที่แบบเวลาได้กลิ่นอาจจะว่าเหม็นแต่เวลารับทานคนที่ทานเนี่ยก็จะบอกว่าอร่อย
หอมนะคะ
ใช่นะคะเวลาเอามานำ
อร่อย
นำมาทำอาหารนะจะเป็นน้ำพริกกะปิหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ตอนนี้จะพูดกะปิในลักษณะที่เป็นอาหารชนิดหนึ่งของประเทศอินโดนีเซียใช่ไหมคะ
ค่ะ
ก็คือว่ากะปิมันเป็นอูมามินะคะที่ใครได้ทานก็อาจจะหลงไหลกลิ่นของมันรสชาติของมัน
ค่ะชูรสนะคะ
แต่เราต้องมาดูว่าเขาเอาไปทำอะไรยังไงนะคะแล้วก็กระบวนการอาจจะมีความแตกต่างจากของบ้านเราบ้างนะคะแล้วก็นำไปเข้าอาหารอะไรบ้างก็ต้องรอติดตามฟังนะคะในเรื่องของกะปิที่อยู่ในประเทศอินโดนีเซียค่ะ
ค่ะ
วันนี้ก็ฝากสามช่วงรายการของมจทวายตี้ให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังนะคะขอให้สนุกกับการติดตามรับฟังนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีครับท่านผู้ฟังผมอาจารย์พลังโชคแหวนเพชรจากสายวิชาภาษาคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีกลับมาอีกครั้งนึงนะครับกับวัฒนธรรมต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศที่พูดภาษาอังกฤษอย่างสหรัฐอเมริกาออสเตรเลียแคนาดาหรือว่าอังกฤษวันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับส่วนหนึ่งของบ้านนะครับแล้วก็สถานที่ซึ่งเราซื้อของเข้ามานะครับทุกบ้านนะครับจะอยู่กันกี่ท่านก็แล้วแต่ก็จะต้องมีครอบจะต้องมีในครัวนะครับจะต้องมีในครัวคือที่ประกอบอาหารที่ทุกคนทานข้าวนะครับจากกี่คนก็แล้วแต่เราลองหันกลับมามองซิว่านอกจากเราจะต้องมีในครัวแล้วเนี่ยขนาดของในครัวจะขนาดไหนนะครับบางบ้านก็มีตู้เย็นมีแก๊สมีเตาแล้วก็ตู้กับข้าวใช่ไหมครับบางบ้านอาจจะมีชั้นวางของอยู่ข้างบนอาจจะมีชั้นวางอุปกรณ์การปรุงหรือแม้แต่มีอ่างล้างของนะครับที่เราซื้อมานะครับผมเมื่อปีใหม่ที่ผ่านมาได้มีโอกาสไปเยี่ยมรัฐควีนส์แลนด์ของประเทศออสเตรเลียนะครับซึ่งก็ผมก็ได้แนวความคิดกลับมาจากวันนั้นก็คือเรื่องในครัวนะครับหรือว่าห้องครัวนั่นเองห้องครัวนะครับที่ต่างประเทศทำให้นึกท้ายผมนึกถึงชีวิตตอนที่อยู่อเมริกาว่าความสำคัญของในครัวที่ออสเตรเลียกับในครัวที่อเมริกาก็มันเหมือนกันนะครับและความจำเป็นก็มันเหมือนกันนะฮะในครัวเนี่ยครับบ้านชาวต่างชาติโดยเฉพาะคนอเมริกันเนี่ยจะอยู่กันอีกคนก็แล้วแต่ครอบในครัวจะใหญ่มากนะครับในครัวจะใหญ่เพราะว่าถือว่าในครัวเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับบางบ้านเนี่ยครอบครัวนี่ใหญ่ในครัวเนี่ยใหญ่กว่าห้องรับแขกนะครับเพราะว่าจะมีหม้อหลายไซส์มีฝามีอุปกรณ์การทำมีเตาอบนะครับมีชั้นวางจานมีอะไรเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยใหญ่นะครับในครัวต่างประเทศถึงใหญ่ในครัวนะครับเป็นที่ที่ปกติแล้วแม่บ้านจะอยู่ใช่ไหมฮะแม่บ้านจะอยู่แต่ว่าการที่เราเตรียมกับข้าวในบ้านเนี่ยไม่ใช่เป็นหน้าที่ของแม่บ้านคนเดียวเท่านั้นแต่ว่าทุกคนในบ้านมีสิทธิ์ นะครับในการช่วยบริหารในครัวนะครับในครัวเราเห็นตู้เย็นเป็นฝาเป็นโลหะใช่ไหมฮะก็จะมีแม่เหล็กติดไว้เพราะฉะนั้นทุกคนภายในครอบครัวเนี่ยถ้าเห็นอะไรหมดอะไรใกล้จะหมดจะจดไว้นะครับจะได้จดไว้จะได้ไปซื้อทีเดียวนะครับทุกอย่างตั้งแต่อุปกรณ์ทำความสะอาดวัตถุดิบในการทำอาหารทุกคนมีสิทธิ์จดนะครับเพราะว่าถ้าเราไปแล้วเนี่ยเราจะได้ไม่ต้องไปอีกครั้งหนึ่งจะได้ซื้อของตามที่เราต้องการนะครับการซื้อของส่วนใหญ่แล้วจะไปซื้อที่ซูเปอร์มาร์เก็ตใช่ไหมครับเหมือนบ้านเราซื้อซูเปอร์มาร์เก็ตแต่ว่าชาวต่างชาติเนี่ยเขาจะไปไม่บ่อยเหมือนอย่างคนไทยเพราะว่าคนไทยระหว่างกลับบ้านเราจะแวะที่ตลาดสดใช่ไหมครับแวะที่บิ๊กซีแวะที่โลตัสแต่ที่เมืองนอกประมาณบางทีอาทิตย์ละครั้งนะครับคือน้อยสุดละอาทิตย์ละครั้งมากสุดก็คือ2อาทิตย์1ครั้งเพราะฉะนั้นเวลาเขาซื้อเนี่ยเขาจะซื้อเยอะนะครับซื้อเยอะพอซื้อเยอะเก็บไว้ไหนเราก็ต้องมีชั้นวางของที่เราซื้อมาอย่างพวกกะปิน้ำปลาน้ำตาลจะมีชั้นวางเก็บไว้ซึ่งเยอะมากนะครับซึ่งเยอะมากชาวต่างชาตินี่จะเก็บอาหารวัตถุดิบไว้เยอะพอซื้อมาเยอะจะได้ไม่ไปซื้อบ่อยนะครับเพราะฉะนั้นไปซื้อทีนึงเนี่ยเขาใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมงนะครับซื้อของที่เขาจดไว้อยู่หน้าตู้เย็นนะครับเวลาการไปซื้อของนะครับเขาไม่ได้ว่าเดินรถเปล่าและเห็นอะไรหยิบมาเขาจะมีกระดาษอยู่ในมือครับแล้วก็เลือกจะได้ใช้เวลาน้อยที่สุดนะครับจะได้เวลาน้อยสุดเพราะฉะนั้นก่อนที่บ้านใดบ้านหนึ่งจะไปเนี่ยเขาก็ไปเอาลิสต์ที่ติดไปบนหน้าตู้เย็นกับ2เขาจะนั่งคุยกันกับสมาชิกในบ้านว่านอกจากในลิสต์แล้วเนี่ยมีอะไรอีกไหมซึ่งควรจะต้องซื้อนะครับเพราะฉะนั้นการไปแต่ละที่แต่ละครั้งคือการวางแผนหมดเลยครับเขาไม่ได้ว่าวันนี้ไม่มีอะไรทำไปเดินดีกว่าลืมอีกแล้วเดี๋ยวไปอีกก็ได้จะไม่มีแบบนี้นะครับเขาจะไปให้เยอะให้นานแต่ว่าครั้งเดียวนะครับเพราะว่าการไปซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยเหมือนกับบ้านเราก็คือแถวจะยาวเด็กก็จะเยอะนะครับแล้วก็จะมีความวุ่นวายมากครับเพราะนั้นก็เลยจำกัดการไปซื้อของพอไปซื้อของกลับมาก็จะมีชั้นวางของทำให้ขนาดครอบครัวขนาดในครัวใหญ่เพราะว่าจะต้องมีชั้นเก็บข้าวพวกจานใช่ไหมครับซื้อของที่เป็นเนื้อสัตว์มาทำไงก็ต้องใช้ตู้เย็นแต่ว่าตู้เย็นที่เมืองนอกนะครับจะขนาดใหญ่กับเราประมาณ1เท่าแล้วบ้านที่มีฐานะปานกลางเนี่ยจะมีตู้เย็นอย่างน้อย3อัน3อันครับตู้เย็นจะมีบนบ้าน1อันนะครับซึ่งเราเก็บพวกผักแล้วก็ของที่เราอย่างพุทธสมมุติเราจะทำอาหารโดยใช้เนื้อหมูแล้วก็จะเนื้อหมูขึ้นไปเก็บไว้แล้วก็ที่เหลือที่เราซื้อมาอีก 7-8 กิโลก็จะมีตู้เย็นอันที่2เก็บไว้นะครับเพราะฉะนั้นตู้เย็นอันแรกจะเปิดบ่อยปิดเปิดบ่อยเอาซอสเอาน้ำสลัดเก็บไข่เป็นอะไรที่เราใช้เกือบทุกวันตู้เย็นที่2เป็นตู้เย็นซึ่งเราสามารถเก็บของได้นานกว่าเดิมนะครับเก็บของได้นานกว่าเดิมตู้เย็นอันที่3ซึ่งอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้นี่ก็คือเหมือนกับตู้ไอศกรีมบ้านเรานะครับฝรั่งจะเก็บไว้ชั้นใต้ดินตรงนั้นก็จะเก็บพวกหมูพวกไก่นะครับเพราะฉะนั้นเขาจะวางแผนพวกนี้เขาจะใช้เนื้อวัวเพราะนั้นเขาก็จะลงไปที่ชั้นใต้ดินเอาเนื้อวัวขึ้นมาใส่ตู้เย็นอันแรกนะครับจะได้ละลายนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะเก็บของไว้เยอะนะครับแล้วเขาก็จะมีตู้เย็นเยอะมาก 2-3 ที่นะครับ 2-3 ที่หรือว่าบางทีตู้เย็นเนี่ยก็จะใหญ่มากแล้วก็จะมีใหญ่อันนึงที่อยู่ใต้ถุนบ้านชั้นใต้ดินเก็บของไว้นะครับกรณีฉุกเฉินนะครับแล้วก็ผักเนี่ยก็จะมี2ประเภทประเภทแรกคืออย่างเช่นเราซื้อแตงกวาซื้อมาสดเราทานกับอีกประเภทหนึ่งก็คือเป็นผักแช่แข็งอันนี้ก็จะรวมกับหมูแช่แข็งไก่แช่แข็งอยู่ในชั้นใต้ดินนะครับคำว่าชั้นใต้ดินไม่ใช่อยู่ในดินนะครับเพียงแต่ว่าอยู่ชั้นล่างของบ้านเท่านั้นนะครับเก็บไว้ห้องข้างล่างแล้วพอเราจะกินเราจะใช้อะไรเนี่ยเราก็เอาขึ้นมาทยอยขึ้นมานะครับผมเห็นบ้านที่ผมไปเนี่ยมีคนอยู่3คนก็จำนวนตู้เย็นเท่าจำนวนคนครับ3หลังตู้เย็น3หลังนะครับเวลาการเก็บของนะครับเขาจะมีระเบียบวินัยในการเก็บมากคือเวลาหาของอย่างจะรู้ว่ามันจะอยู่ทางซ้ายอยู่ทางขวาอยู่ชั้นไหนถ้าทุกคนในบ้านจะรู้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นการวางของซื้อมาแล้วเนี่ยลองท่านเราลองนึกดูสิครับว่าถ้าเราไปซื้อของซูเปอร์มาร์เก็ตเราได้ของเต็มรถมา3รถเข็นเนี่ยเราจะเก็บยังไงบ้างเราจะเก็บยังไงให้คนในบ้านรู้นะครับที่นู่นก็จะให้คนในบ้านมาช่วยกันแยกของครับถ้าช่วยกันก็จะได้รู้ว่าอันไหนอยู่ตรงไหนแต่ถ้าแม่บ้านเก็บคนเดียวคนอื่นรู้ไหมไม่รู้เพราะนั้นหาของทีก็จะวุ่นวายนะครับไปซื้อของด้วยกันแยกกันเก็บด้วยกันนะครับช่วยกันแบ่งของช่วยกันเก็บนะครับเพื่อความเป็นระเบียบวินัยต่อการใช้ในอนาคต หัวข้อถัดมาที่เกี่ยวข้องนะครับเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องในครัวพูดถึงเรื่องการไปซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วเนี่ยอันที่3ก็คือการไปซื้อของวันอาทิตย์เนี่ยเป็นวันที่ส่วนใหญ่คนจะไม่ทำงานคนก็จะเวลาช่วงบ่ายๆเนี่ยไปซูเปอร์มาร์เก็ตเพราะฉะนั้นจากประสบการณ์ที่ผมอยู่มา9ปีก็คือวันอาทิตย์ตอนบ่ายให้เลี่ยงครับเพราะว่าจะเยอะมากคนจะเยอะจะเด็กจะอะไรไปซูเปอร์มาร์เก็ตจะยาวจะต่อคิวยาวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเลี่ยงบ่ายวันอาทิตย์ได้เนี่ยให้เลี่ยงนะครับแล้วก็พยายามไป3ทุ่มถึง4ทุ่มแทนเพราะตอนนั้นเนี่ยคนจะไม่ค่อยไปเราจะได้จ่ายเงินไหวมากกว่าเดิมและที่จอดรถก็จะได้มีเยอะกว่าเดิมนะครับตอนเช้าตอนวันอาทิตย์เนี่ยครับยังเป็นเวลาที่คนไปร้านขายยาไปซื้อของนะครับไปซื้อของเพราะฉะนั้นทุกที่วันอาทิตย์จะเต็มนะครับจะเต็มเพราะอย่างน้อย1วันเนี่ยที่ไม่มีคนทำงานคือวันอาทิตย์ทุกคนบางคนอาจจะทำงานวันเสาร์ใช่ไหมครับแต่วันอาทิตย์เนี่ยเป็นวันที่คนหยุดการทำงานเพราะนั้นก็จะมีคนเยอะมากที่ซูเปอร์มาร์เก็ตการไปซูเปอร์มาร์เก็ตของคนอเมริกันนี่นะครับก็บางทีซื้อของที่ต้องการแล้วเนี่ยเขาก็จะซื้อหนังสือพิมพ์วันอาทิตย์ที่ขายวันเสาร์ตอนเย็นเพื่ออะไรครับเพราะว่ามันจะมีอยู่ประมาณ1ใน4ของหนังสือพิมพ์ที่โฆษณาว่าให้คูปองไงครับถ้าท่านจะซื้อของร้านเนี้ยลดกี่บาทแล้วก็คนก็จะตัดคูปองนั้นเก็บไปซื้อวันอาทิตย์ไงครับหนังสือพิมพ์วันอาทิตย์ออกวันเสาร์วันเสาร์ตอนเย็นเราซื้อเราก็ตัดคูปองเก็บไว้เราจะได้คูปองไปซื้อวันอาทิตย์เพราะฉะนั้นลองท่านลองคิดดูซิครับว่าคนซื้อของและพยายามหาคูปองในกระเป๋าตังค์เนี่ยจ่ายเข้าเนี่ยแถวมันเลยนานกว่าปกติลองคิดดูว่าถ้ามีคนสูงอายุผู้หญิง1ท่านหาคูปอง20ใบลองคิดดูซิว่าความช้าจะขนาดไหนทำให้ยาวมากกว่าเดิมทำให้นานมากกว่าเดิมเพราะฉะนั้นวันอาทิตย์เป็นวันที่ไม่ควรไปนะครับไปวันไหนก็ได้หลัง3ทุ่มหลัง4ทุ่มเนี่ยจะสะดวกที่สุดนะครับเวลาการไปซื้อของเนี่ยผมมีเคล็ดลับอย่างหนึ่งก็คือให้เอาถุงไปที่บ้านไปด้วยเป็นถุงเป็นกระก้าเป็นอะไรก็แล้วแต่ไปด้วยเพราะว่าบางร้านเขาชาร์จคุณสำหรับถุงพลาสติกของเขานะครับเขาชาร์จเงินคุณเพิ่มทั้งที่คุณซื้อของเขาแท้ๆแต่เป็นเพราะว่าเราเอาถุงพลาสติกมา1ใบก็ทำให้เรามีถังขยะมีขยะเพิ่มในบ้านนะครับเราอาจจะทิ้งกลางทางอะไรเงี้ยเป็นการที่เขาชาร์จถุงพลาสติกเราเนี่ยก็เขาไม่อยากให้เราใช้เพราะว่าไม่อยากให้เราทำลายสิ่งแวดล้อมนะครับเพราะฉะนั้นให้เอาถุงผ้าฝ้ายถุงผ้าป่านติดไปด้วยนะครับเราจะไม่ต้องเสียเงินเพิ่มในการซื้อถุงพลาสติกของร้านนั้นแต่ซื้อเขาก็มีขายครับแต่ว่าอย่าเลยครับช่วยหยุดโลกร้อนกับมลพิษด้วยการเอาของไปซูเปอร์มาร์เก็ตสุดท้ายนะครับเกี่ยวกับซูเปอร์มาร์เก็ตก็คือที่นู่นเขาจะพยายามไปซื้อซูเปอร์มาร์เก็ตที่ทำมาโดยนำมาขายโดยคนที่อยู่ออกนอกเมืองถ้าเป็นไปได้นะครับเขาใช้คำว่าฟาร์มเมอร์มาร์เก็ตก็คือชาวไร่ชาวนาที่ปลูกของเขาเองนะเอามาขายวันอาทิตย์นะครับอาจจะเป็นขายอยู่หน้าโรงเรียนหรือหน้าโบสถ์ก็ได้เป็นขนมปังที่เขาทำเองนะครับดีคนอย่างที่ผมเคยพูดในครั้งก่อนว่าคนที่นู่นจะสนับสนุนธุรกิจภายในครอบครัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่นู่นก็จะชอบไปฟาร์มเมอร์มาร์เก็ตเพราะว่าเป็นที่ที่เขาสามารถแลกเปลี่ยนกับชาวไร่ชาวสวนเที่ยวของมาขายนะครับแล้วก็เราจะได้ของที่มีปริมาณสารเคมีน้อยแล้วก็เป็นของที่สดเพราะว่าคนที่เขาปลูกเขาขายก็อยู่ไม่ไกลจากเราครับเพียงแต่ว่าเขามาขายแล้วไม่ได้เพราะว่าเขาไม่มีที่แต่การที่โบสถ์บ้างที่วัดบ้างกับที่ห้องสมุดบ้างเนี่ยได้เปิดตรงนี้ทำให้ผู้บริโภคได้เจอผู้ผลิตโดยตรงนะครับโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางนะครับฟาร์มเมอร์มาร์เก็ตนะครับอย่าลืมไปถ้ามีโอกาสไปเที่ยวที่ประเทศอเมริกาสวัสดีครับ
สนทนาหน้าไมค์
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะช่วงสนทนาหน้าไมค์ค่ะหัวข้อก็คือสนทนาภาษาจีนดำเนินรายการโดยพี่ซันนะคะสรัญญาสรัญชาติแล้วก็ดิฉันนะคะพนิดพิมพ์โสจิสิริกุลสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังสวัสดีค่ะพี่ซัน
ค่ะสวัสดีค่ะพี่หลินและคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะ
นี่หาวท่านผู้ฟัง
นะนี่หาวค่ะ
เรายังคงคอนเซ็ปต์จีนอยู่นะ
คะ
ทีนี้คราวที่แล้วนี่จำได้ว่าคุยเรื่องชาเอาไว้
ใช่
แล้วเหมือนมันยังไม่จบ
ใช่ค่ะ
เพราะว่าเหมือนกับเรามาเล่าเกี่ยวกับว่าชาเนี่ย
ค่ะ
เข้ามาในเมืองไทยได้ยังไงแล้วก็การกินมีอุปกรณ์ไงแต่เรายังไม่ได้เสนอในเชิงสุขภาพเลยพี่ซัน
ใช่
ว่าทานแล้วเนี่ยดีต่อสุขภาพยังไง
ใช่
เพราะฉะนั้นก็เลยจะขออนุญาตท่านผู้ฟังว่าเดี๋ยวขออาทิตย์นี้ขอพูดเรื่องชาอีกสักครั้งแต่ว่าเน้นสุขภาพ
ใช่ค่ะแล้วก็จะได้เราจะได้รู้ได้ว่าเอ๊ะแล้วชาจีนนี่มีกี่แบบนะคะถ้าอย่างนั้นเรามาคุยกันเรื่องของประเภทของชากันดีก่อนไหมคะดีไหมครับพี่หลิม
ได้ชาแล้วก็แบบว่ามันอาจจะว่ามีกระบวนการผลิตนิดนึงแต่ว่าที่แน่นๆก็คือเรากินแล้วมันเรารู้สึกยังไงรสชาติแล้วก็ดีต่อสุขภาพยังไง
ใช่ค่ะงั้นเรามาพูดถึงชาอู่หลงกันก่อนดีไหมคะ
ดีค่ะเพราะรู้สึกว่าชาตัวนี้จะเป็นที่นิยมมากเลยแล้วก็หลิมได้ยินคนพูดถึงบ่อยคุณพ่อก็พูดถึงบ่อยชาอู่หลง
ค่ะซึ่งชาอู่หลงนี่เป็นชาที่นิยมในประเทศไต้หวันด้วยนะคะ
เออใช่ใช่ใช่พี่ซันเขาบอกว่าคนไต้หวันนิยมกินที่สุดก็คืออู่หลงค
่
ะแล้วก็มีตลาดที่ขายชาอู่หลงในไต้หวันเนี่ยเป็นตลาดใหญ่เลย
ใช่ค่ะ
ต้องติ่งอู่หลงค่ะมีชื่อเสียงมาก
ใช่แล้วก็ซึ่งในประเทศไทยนะคะก็มีการปลูกชาอู่หลงด้วยนะคะทางภาคเหนือของเราก็คือดอยแม่สลองจังหวัดเชียงราย
พี่ซันหลิมีครั้งหนึ่งเมื่อประมาณสักปลายปีที่แล้วอะช่วงตุลาเนี่ยหลิมได้มีโอกาสไปจังหวัดเชียงรายไปแม่ฟ้าหลวงแล้วมันติดชายแดนพม่า
ค่ะ
ก็หลิมก็ได้ข้ามไปเที่ยวพม่าด้วยน
ะ
ทีนี้ก่อนที่จะข้ามแดนเนี่ยมันก็จะมีแบบเหมือนกับเป็นร้านขายของอะเป็นเหมือนกับแบบคล้ายๆกับแบบ
ของชาวบ้านที่อยู่ตรงนั้น
เหมือนเป็นตลาดอ่ะเป็นตลาดติดชายแดนอ่
ะ
แล้วก็จะมีพม่าก็มาขายคนไทยก็เยอะอย่างเงี้ยหลินก็เห็นว่าในฝั่งของเราเนี่ยชาเต็มไปหมดเลยพี่ซัน
เห็นไหมคะ
ชาเขียวชาแดงชาแบบหลายสารพัดยี่ห้อมากเลยทั้งแพ็กเกจจิ้งสวยๆอยู่ในห่อแล้วนะสวยๆน
ะ
กับตั้งเป็นกิโลกิโลกิโล
ขายเป็นกิโลก็มีด้วย
แล้วเยอะมากซื้อไม่ถูกเลยค่ะ
แสดงว่า
ก็
ทางเหนือเนี่ยเขาต้อง
ปลูก
ชากันเพราะว่าอากาศด้วยถูกไหมคะ
พอพี่ซันพูดถึงแม่สลองเชียงรายปั๊บหลิงนึกได้เลยหลิงก็ซื้อกลับมาหลายห่อเหมือนกันแล้วก็ไม่แพงด้วยแต่ถ้ามาซื้อแถวในกรุงเทพจะแพงกว่า
ใช่เพราะรวมค่าขนส่งค่ะ
ตรงน
ั้
น
ค่า
ตรงนั้นเหมือนเป็นต้นต่อ
ใช่ใช่แล้วก็คงสดได้ของได้ชาที่สดใหม่ด้วยพี่ว่า
ที่บ้านคุณพ่อก็เคยซื้อชาอู่หลงมาทานเหมือนกันพี่ซันเคยทานชาอู่หลงไหม
เคยค่ะมีก็มีคนซื้อมาฝากเนี่ยค่ะน่าจะจากเชียงรายนี่แหละ
ยังจำรสชาติได้ไหมคะทานแล้วเป็นยังไงบ้าง
จำได้ว่ากลิ่นค่ะคือกลิ่นเขาจะหอมหอมชามากแต่ว่าเวลาดื่มชาร้อนนะคะก็เราก็จะไม่เติมอะไรถูกไหมไม่ต้องเติมน้ำตาลชา
ไม่เติม
ไม่ต้องเติม
ดื่มธรรมดา
ใช่ก็รู้สึกว่ากลิ่นแล้วมันรู้สึกดีตรงที่เพราะว่าเรานั่งในห้องแอร์เย็นๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอกินชาเข้าไปมันเหมือนกับว่ามันไม่ทำให้เราย
ังหนาวเหรอหรือว่าอะไร
เจ็บคอหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะนึกถึงเวลาที่เรานั่งห้องแอร์นานๆแล้วมันมีฝุ่นมีอะไรเงี้ยบางทีเราจะเป็นเหมือนแพ้อากาศนะคะ
เห็นเขาบอกว่าทานอู่หลงแล้วจะช่วยชุ่มคอเพราะฉะนั้นแล้วช่วยขับเสมหะถ้าเกิดสมมติว่าเรามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องช่องคอทานอู่หลงก็ดีค่ะเพราะมันช่วยชุ่มคอเรียกเสียงได้ดี
ถ้าอย่างนั้นสงสัยพี่ซันต้องหามาดื่มเป็นประจำ
เ
พราะว่า
เสียงใส
บ้างไม่ดื่มบ้างอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่หลิงเคยทำเหมือนกันน
ะ
คือหลิงก็เคยทานชาที่ทั่วไปอ่
ะ
พอเวลาเราชงมันจะขมแล้วมันจะเฟื่อนแต่อู่หลงไม่เป็นหลินหยอดไปใน1แก้วเนี่ย 2-3 เม็ดแล้วมันจะไปแตกเป็นใบดื่มแล้วนุ่มชุ่มคอค่ะคุณพ่อก็ชอบทาน
นี่จากผู้ประสบการณ์ตรงจากผู้ดื่มชานะคะ
นิดนึง
คุณผู้ฟังต้องลองหามาดื่มบ้าง
เพื่อสุขภาพใช่เพื่อสุขภาพ
ค
่ะแล้วก็อู่หลงผ่านไป
ใช่ค่ะ
แล้วก็มาชาอะไรต่อดีคะพี่ซัน
พี่หลินลอง
ผู้เอ๋อไหม
ก็ดีค่ะ ชาหูเอ๋ยนี่เคยได้ยินแต่รู้สึกว่าไม่เคยพี่ไม่เคย
ลิงก็ไม่เคยทานแต่ลิงเคยได้ยิน
ค่ะ
เขาบอกว่าเป็นชาคุณภาพอีกประเภทหนึ่งเลยอีกชนิดหนึ่ง
ใช่
นะคะแล้วก็ปลูกมากเลยทางยูนาน
ใช่แล้วก็ราคาแพงด้วยนะคะ
อืมก็แพงแต่ถ้าเก็บดีๆก็เก็บได้นานมากเลยพี่ซันชาชนิดนี้
ใช่เขาบอกว่ายิ่งเก่ายิ่งแพงยิ่งนานยิ่งดีโอ้โหมีหน้าที่ถึงไม่ได้กิน
เขาเก็บกันหมดแล้ว
เขาเก็บไว้เขาเก็บไว้อย่างดีกันนี่เองก็เลยไม่ค่อยหลุดมาถึงเรา
แต่เขาบอกว่าชาผัวเนี่ยค่ะพี่ซันเป็นชาที่มีคุณสมบัติเด่นมากๆเลยก็คือว่าถ้าเกิดเราทานอาหารเลี่ยนๆน
ะ
ดื่มชานี้คู่กันน
ะ
มันจะช่วยลดได้เลยความเลี่ยนแล้วที่สำคัญก็คือมันจะช่วยเราเกี่ยวกับเรื่องของระบบย่อยอาหารทำให้เราเนี่ยกระเพาะอาหารเราเนี่ยย่อยอาหารได้มากขึ้นทำให้เรากินอาหารได้อร่อยมากขึ้นแล้วก็กินได้ดีขึ้น
ค่ะ
แล้วก็จะช่วยล้างเรื่องของไขมันด้วย
โอ้โหดีจังเลยค่ะ
ดีค่ะทานชาดีถ้าทานทุกวันดีแล้วมันก็อีกอย่างนึงนะชาที่มาจากยูนานเนี่ยขึ้นชื่อเลยว่าจะผลิตแบบใบชาอันเนี้ยเน้นเลยก็คือเพื่อสุขภาพแล้วก็ความงาม
ใช่ใช่เขาบอกว่าเขาเน้นความสุขภาพและความงามด้วยนะคะก็เป็นไปได้เพราะว่าเวลาที่ผู้หญิงเราค่ะถ้าระบบย่อยอาหารเราดีค่ะระบบขับถ่ายเราดีเราก็จะไม่ค่อยมีไขมันส่วนเกินอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
เพราะฉะนั้นเรา
จะเผาผ่านไปหมด
เราต้องทานเยอะๆนะพี่ซัน
เราจะต้องหา
ไขมันส่วนเกินเราเยอะ
เราหามาบ้างนะคะชาต่อไปดีกว่าเป็นชามะลิคิดว่าคุณผู้ฟังน่าจะเคยได้ชิม
ชามะลิหอม
ค่ะชามะลิก็คือเป็นชาเขียวที่เอาดอกมะลิที่รีดน้ำให้แห้งแล้วค่ะมาใส
่มาผสมรวมกันใช่ไหมคะ
ใช
่แสดงว่าที่มันหอมเนี่ยมันหอมเพราะหอมมะลิ
หอมมะลิใช่ค่ะ
มีลักษณะเพราะถ้ามันหอมมันก็ช่วยบำบัดเนาะ
ใช่เป็นเรื่องของใช่อาโรมาเนาะ
หลินส่วนใหญ่หลินจะทานชาเขียวมะลิพี่ซันทุกวันเนี่ยที่ทานอยู
่
ทานเป็นประจำอ่ะเพราะชอบกลิ่นมันหอมรู้ว่าหอมมะลินั่นแหละแต่ว่าเขาบอกทานชาเขียวก็ดีนะก็มีประโยชน์นะมันช่วยลดคอเลสเตอรอล
เห็นไหมคะสุขภาพและความงามจริงๆด้วยค่ะใช่เลย
ไอ้คอเลสเตอรอลนี่มันเกี่ยวกับไขมันไหมพี่ซันมันคืออันเดียวกันปะ
มันเกี่ยวมันเป็นไขมันอันที่มีตัวที่ไม่ดีอะ
โอ้ยถ้าหลินทานต่อเนื่องหลินก็จะไม่มีไขมันสะสมใช่ไหม
ใช่ค่ะ
นี
่เราต้องเป็นความดันอะไรอย่างนี
้ดีค่ะก็ต้องทานให้เป็นกิจวัตร
ใช่
ทานบ่อยๆทานแทนน้ำได้ก็ดีลิงก็ทานแทนน้ำเลยนะทุกวันเนี้ย
อยากจะเปลี่ยนมาติดชาเขียวแทนติดกาแฟกันนะคะแต่
พี่ซันติดกาแฟ
ใช่ค่ะ
โอ้ติดกาแฟเลยอย่างนี้ทานชาจะเอาอยู่มั้ยเนี่ย
ค่ะอ่ะเรามาพูดถึงชาเขียวอีกประเภทนึงกันดีกว่าค
่
ะ
ค่ะเชิญค่ะอ๋อพี่ซันหมายถึงชาหลงจิ่งใช่ไหม
ใช่
ชาหลงจิ่งก็เป็นชาเขียวอีกประเภทนึงนะคะเป็นชาพระราชทานเพราะหลงเนี่ยเป็นแปลว่ามังกรเพราะฉะนั้นเขาเรียกว่าเป็นชาพระราชทานชื่อจากฮ่องเต้เป็นชาเขียวที่มีชื่อที่สุดของจีนเลยเขาบอกว่ากลิ่นหอมเหมือนถั่วแต่ว่าน้ำนี่สีเขียวใสเลยล่ะพี่ซัน
โอ้โหเวลาดื่มเข้าไปนี่เราก็จะรู้สึกว่ามันหอมใช่ไหมคะมันน่าระทาน
มีชื่อเสียงที่สุดอ่ะชาหลงจิ่งเดี๋ยวต้องหาทานบ้างละ
ใช่ที่บ้านเรานี่ไม่แน่ใจว่าเขาจะมี
น่าจะมีขายแถวเยาวราชน่าจะมีพี่ซันแต่ราคาไม่รู
้
อย่างอูหลงก็แพงนะกิโลงก็หลายตังค์ชาเขียว
สำหรับผู้มีรายได้แล้วนะคะก็น่าจะพอหามาแล้วก็ทานกันบ้างก็จะดีต่อสุขภาพ
ค่ะทีนี้ไหนๆเราก็พูดถึงชาเขียวแล้วเนา
ะ
เราก็มาลง
ไปที่ชาเขียว
เนาะ
ชาเขียวที่ไม่มีส่วนผสมของอย่างอื่นเลยเดียว
เขียวชาเขียวจริงๆใช่ไหม
ใช
่ค่ะชาเขียวเนี่ยเขาบอกว่าเป็นชาที่เอามาอบไอ้น้ำแล้วก็กลิ้งแล้วก็ทำให้แห้งอย่างรวดเร็วอันนี้คือกระบวนการทำเนาะเราก็ศึกษาดูแต่ว่าเราคงไม่ได้เข้าไปสู่กระบวนการ
ใช่ค่ะเรามาดูประโยชน์ของชาเขียวกันดีกว่า
ดีค่ะ
ชาเขียวเนี่ยค่ะอ๋อชาเขียวนี่เป็นที่นิยมดื่มทั้งจีนและญี่ปุ่นด้วยนะคะแล้วก็ชา
ไท
ยด้วย
ค่ะใช่ค่ะ
ที่เรารู้จักมากๆน่าจะเป็นชาเขียวแบบญี่ปุ่นกับชาเขียวแบบจีน
หลินเคยอ่านหนังสือเขาบอกว่าชาเขียวเนี่ยค่ะจะมีสารอาหารพวกโปรตีนเยอะแล้วก็มีวิตามินอีสูงมากเอกับอีเนี่ยในใบชาเนี่ยจะเยอะอะค่ะเพราะฉะนั้นถ้าทานบ่อยๆวิตามินอีนี่ช่วยเรื่องผิวพรรณป่ะพี่ซัน
ใช่
แล้ววิตามินเอก็ใส่ตาไหม
ใส่ตาค่ะใช่
ถ้าทานถ้าทาน
มันที่ท่องตอนเด็กเอตาชาบีอะไรประมาณนั้นต่อ
ชาถ้าชานี่คือขาดบีใช่ไหมขาดวิตามินบีไม่เคย
ใช่
ไม่เคยท่อง
ใช่ค่ะโอ้ดีนะคะมีทั้งวิตามินเอแล้วก็วิตามินอีด้วย
ก็ทานแล้วก็ดีต่อสุขภาพเพราะฉะนั้นแล้วสรุปแล้วก็ทานชาก็ดีต่อสุขภาพนะพี่ซันเนาะ
ใช
่ชาอะไรก็ตามเถอะ
แต่จริงๆควรเป็นชาร้อนใช่ไหมคะ
ควรจะเป็นชาร้อนถ้าพี่ซันทานชาแล้วใส่น้ำตาลหรือว่าก็คงจะแพ้ทางน้ำตาลนะแพ้ทางน้ำตาลมันจะทำให้เราอ้วน
เราควรลดความหวานใช่ไหมคะรู้สึกว่าน้ำตาลนอกจากทำให้อ้วนแล้วมันจะก็ว่าส่งผลหลายอย่างกับร่างกายด้วยค่ะ
ถ้าทานก็ทานชาเปล่าๆนี่แหละคือไม่ต้องใส่ครีมเทียมไม่ต้องใส่น้ำตาลไม่ต้องทานเหมือนชานมอ่
ะ
ไม่งั้นก็จะกลายเป็นว่าหวานมันจะเข้าร่างกายเยอะเนา
ะ
แทนที่จะดี
จะได้รับสารอาหารที่เป็นประโยชน์จากชาเนาะ
มันก็จะทำให้มีผลกระทบข้างเคียง
ใช่แล้วบ่ายนี้พี่หลินจะได้จิบน้ำชาไหมคะนี
่ก็หนูทานตลอดอยู่แล้วพี่จันพ
ี่ห้องก็จิบระหว่างวันใช่ไหม
ก็กินแทนน้ำเปล่าอะค่ะเพราะว่าถ้าทานน้ำเปล่ามันเหมือนไม่ชุ่มคอแล้วเป็นหลินเป็นคนร้อนในง่ายมากคือแค่พูดอยู่ตรงนี้หลินก็จะรู้สึกว่าแบบช่องปากมันมีความร้อน
อ
ะเพราะเป็นคนร้อนในเป็นไม่รู้เป็นธาตุอะไรแต่ว่าคือร้อนในง่ายมากนอนดึกก็ร้อนใน
คือมีผล
วันนึงเนี่ยหลินทานน้ำเยอะเพราะฉะนั้นหลินก็จะเน้นว่าหลินทานชาไม่ทานน้ำเปล่า
ค
่
ะ
ไปไหนมาไหนก็ทานชาก
ระติกน้ำชา
ก็ไม่ขนาดนั้น
คิดว่าแบบกระติกน้ำชาเลย
แล้วพี่ซันอ่ะพี่ซันทานกาแฟวันหนึ่งกี่แก้ว
1-2แก้วค่ะ
1อ่ะโอเคนะเขาบอกเขามีงานวิจัยนะพี่ซันก็บอกทานกาแฟวันละแก้วเนี่ยช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยเขาเรียกว่าอะไรกระตุ้นเซลล์แล้วงานวิจัยเขาบอกว่าทานกาแฟวันละ1แก้วน
ะ
ดีต่อสุขภาพช่วยให้ไม่เป็นมะเร็งแต่2แก้วไม่รู
้น่าจะไม่ควรค่ะ
2แก้วไม่รู
้ไม่ควรคือพี่จันจะติดว่าดื่มกาแฟร้อนตอนเช้าแล้วก็ระหว่างวันบางทีก็ดื่มกาแฟเย็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเหมือนกับว่าชอบรสชาติน่ะอาจจะติดหวานซึ่งไม่ดีต่อสุขภาพ
แสดงว่าเวลาพี่ซันทานกาแฟเนี่ยพี่ซันก็เต็มสูตรของเขาก็คือมีครีมเทียมน้ำตาลใช่ไหม
จะใส่น้ำตาลกับนม
หลินก็ทานกาแฟวันละแก้วพี่ซันแต่หลินกินกาแฟไม่ใส่อะไรเลย
ใช่เขาบอกว่ากินกาแฟไม่ใส่อะไรจะดีต่อสุขภาพที่สุด
หลินไม่ใส่อะไรเลยหลินไม่ชอบด้วยใส่น้ำตาลแล้วมีความรู้สึกมันหวานใส่ครีมเทียมก็ไม่เอาม ันเหมือนแบบมันมีอะไรเกาะที่
ค
อแล้วพี่ซันเชื่อไหมว่าทานไปได้ระยะนึงเนี่ยมันจะช่วยเรื่องระบบขับถ่ายพอทันทีที่ทานกาแฟไปยังไม่ทำหมดแก้วเลยต้องเข้าห้องน้ำแล้วอ่ะเหมือนมันช่วยระบายอ่ะ
เหมือนกับล้างมีท็อกอะค่ะ
เพราะฉะนั้นก็พี่ซันลองดู
ลองปรับพฤติกรรมในการดื่มกาแฟแต่จริงนะคะพอค
ือ
เหมือนว่าพอเราเริ่มเป็นวัยผู้ใหญ่อ่ะเราก็จะต้องห่วงเรื่องสุขภาพเพราะว่าความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐอันนี้จากประสบการณ์จริงเลย
คือแรกๆหลินก็ทานไม่เป็นนะกาแฟไม่ใส่อะไรอ่ะทานไม่ได้นะพี่ซันมันขมแล้วมันก็ออกเปรี้ยวๆหน่อยมันไม่อร่อยแต่แรกๆคือไม่รู้เหมือนกันอยากลองเพราะว่าคุณพ่อซื้อกาแฟคั่วมาที่มันเป็นเกล็ดอ่ะแล้วมันหอม
กาแฟสด
มันหอมเราก็เลยอุ๊ยมันหอมอ่ะก็เลยลองทานพอทานเสร็จก็เลยชอบแบบนั้นเดี๋ยวนี้ก็เลยทานแบบไม่ใส่อะไรเลยแล้วพบว่าระยะหนึ่งไม่เลวดีต่อสุขภาพจริง
ใช่แล้วก็ล่าสุดวันนั้นพอดีได้นั่งโดยสารรถแท็กซี่อะค่ะคนขับรถแท็กซี่อะค่ะก็คือคุยกันเรื่องกินดื่มกาแฟเนี่ยแหละแล้วเขาก็บอกว่าคนที่ป่วยเกี่ยวกับหัวใจอะไรสักอย่างค่ะคือหมอให้ดื่มกาแฟดำไม่ใส่น้ำตาลอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนวันละแก้ว
มีผลในเชิงบำบัดใช่ไหมพี
่ใช่ค่ะจะช่วยให้ดีขึ้น
เพราะฉะนั้นกาแฟก็ไม่คือหลินว่าทุกอย่างอ่ะถ้าเรารู้จักบริโภคในทางที่ถูกอ่ะมันก็ดีไม่ใช่ว่ากาแฟแบบมีคาเฟอีนไม่ดีก็คงไม่ใช่นะพี่ซันเน
า
ะ
เหมือนกับว่าเราต้อง
ก็มีข้อดีเหมือนกันทานให้ถูก
ทานให้ถูกวิธี
ทานให้ถูกวิธี
ใช่ค่ะซึ่งเราก็ต้องหาชามาดื่ม
หากาแฟมาดื่มวันละ
แก้วต้องหาชามาดื่มบ้างอะไรค่ะจะได้เหมือนกับว่าดื่มให้หลากหลายด้วยอะไรอย่างน
ี้ค่ะค่ะโอเคก็หมดเวลาของเราแล้ว
ใช่สำหรับสัปดาห์นี้นะคะ
ค่ะเจอกันใหม่เดือนหน้าค่ะท่านผู้ฟัง
ใช่เราจะพบกันเดือนละครั้ง
ค่ะก็รักษาสุขภาพนะคะ
ค
่ะสวัสดีค่ะ
สว
ั
สดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในช่วงนานาสาระและก็เป็นการศึกษานานารูปแบบนะคะจากดิฉันชาน้อยวัสวัตจากศูนย์การเรียนรู้แบบพึ่งตนเองคณะศิลปศาสตร์นะคะในช่วงที่ผ่านมาเราคุยกันเรื่องของภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็มีหัวข้อที่เราได้หยิบยกขึ้นมาก็คือเรื่องภาษาอังกฤษนะคะกับอาเซียนอาเซียนในหลากหลายแง่มุมนะคะแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่เกี่ยวกับอาหารนะคะได้นำเสนอความรู้เกี่ยวกับการพูดคุยในเรื่องภาษาอังกฤษนะคะอาหารในด้านอาหารของประเทศฟิลิปปินส์ไปแล้วก็ช่วงนี้กำลังอยู่ในช่วงของการพูดคุยเรื่องอาหารอินโดนีเซียนะคะก็เกริ่นไว้แล้วนะคะว่าวันนี้เราจะคุยกันเรื่องของกะปิและก็อาหารที่ทำจากกะปินะคะขอขึ้นต้นนะคะด้วยสาระน่ารู้ของกะปินะคะคืออย่างที่บอกบางทีเราเองเนี่ยเราก็ไม่ได้ศึกษาลึกซึ้งนะคะว่าพอพูดว่ากะปินี่มันทำยังไงหรือว่าทานยังไงแล้วจะให้เราไปรู้มากมายเกี่ยวกับกะปิเนี่ยเราก็ไม่มีเวลาใช่ไหมคะแต่ถ้าเราให้เวลาสักนิดนึงลองค้นดูนะคะเราจะรู้แล้วก็สามารถจะคุยแค่เรื่องกะปิเนี่ยนะคะกับเพื่อนบ้านของเราในอาเซียนได้อย่างสนุกสนานทีเดียวละค่ะนะคะกะปิเนี่ยเขาบอกว่าในภาษาอังกฤษเรียกว่าชิมนะคะขออภัยค่ะชิมเพสนะคะถ้าน้องๆที่สนใจภาษาอังกฤษอยู่แล้วนะคะคงจะพอนึกออกว่ากุ้งก็มีหลายขนาดแต่ไอ้กุ้งฝอยเนี่ยค่ะกุ้งเล็กๆเนี่ยก็เรียกว่าชิมนะคะสะกดคือ SHRIMP ชิมนะคะ SHRIMP นะคะทีนี้เพสนะถ้าเกิดติดตามเรื่องการทำอาหารนะคะก็คือสิ่งที่มันเป็นเครื่องแกงนะคะหรือจะเป็นอะไรที่ตำแล้วก็นะคะมันเคล็ดๆนิดๆนะคะก็จะเรียกว่าเพสนะคะโดยเฉพาะเครื่องแกงของเราก็เรียกว่าเคอรี่เพสนะคะแกงเขียวหวานก็แกงเขียวหวานเพสอย่างนี้เป็นต้นกรีนเคอรี่นะคะเรดเคอรี่ก็คือแกงเผ็ดใช่ไหมคะอันนี้เขาบอกว่าไอชิมเพสเนี่ยก็คือกุ้งตัวเล็กๆที่บดละเอียดนะคะแล้วก็ปรุงรสเนี่ยเป็นที่แพร่หลายในเอเชียตะวันออกนะแล้วก็เฉียงใต้ของเราด้วยนะคะถามว่าเรามีหลากหลายชนิดใช่ไหมคะแล้วก็ถ้าเกิดท่านผู้ฟังที่มีความนิยมในการทำอาหารเนี่ยก็จะรู้ว่ากะปิแต่ละที่นะคะก็จะมีรสชาติต่างกันออกไปนะคะมีวัสดุวัตถุดิบคุณภาพนะถ้าเกิดเราเจอนะเพื่อนๆชาวอินโดนีเซียพม่าหรือว่าลาวเนี่ยเราอาจจะถามก็ได้ว่ากะปิของเธอเนี่ยต่างกับกะปิของบ้านฉันไหมนะคะซึ่งความต่างกันในแต่ละภูมิภาคเนี่ยมีผลนะคะต่อรสชาติของกะปินะคะเราจะเชิญชวนเขาลองทดสอบชิมกะปิของเราก็ได้นะคะทีนี้เขาบอกว่ากะปิเนี่ยสันนิษฐานว่าเริ่มจากการที่ชาวประมงนะคะต้องหาวิธีเก็บกุ้งนะที่ขายหมดก็เลยเอามาดองไว้นะคะเพื่อขายแล้วก็เก็บไว้รับประทานนานๆนะคะก็เลยกลายมาเป็นตำรับนะอยู่ในตำรับของอาหารต่างๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะของเรารวมทั้งประเทศไทยถ้าเราพูดถึงน้ำพริกกะปิแล้วก็นะคะคงจะต้องอธิบายกันนานหน่อยนะคะว่าทำยังไงนะคะก็อาจจะมีโอกาสก็จะนำเสนอนะคะวิธีการสนทนาเป็นภาษาอังกฤษเพราะว่าเป็นน้ำพริกที่เรียกว่าเป็นสัญลักษณ์ของอาหารไทยด้วยเลยนะคะทีนี้เราบอกว่าในอาเซียนเนี่ยนะคะมันใช้กันหมดเลยตอนแรกนะคะเริ่มจากได้ทำการสำรวจนะคะว่ากิจกรรมให้น้องนักศึกษาของเรานะคะเกี่ยวกับอาหารอินโดนีเซียก็คิดไปถึงกาโดกาโดนะคะท่านผู้ฟังอาจจะพอจะนึกออกนะคะท่านที่ติดตามรายการเมื่อ 2-3 ครั้งที่แล้วกาโดกาโดกาโดเนี่ยก็จะเป็นสลัดขออภัยนะคะอาจจะออกเสียงไม่ค่อยถูกเท่าไหร่นะคะของชาวอินโดนีเซียนะคะซึ่งก็จะมีส่วนผสมของกะปิซึ่งเรียกว่าเตราซีนะคะเตราซีเขาก็สะกดตรงตัวนะคะ TERASI ตอนแรกก็บอกตายละเราจะไปหาเตราซีที่ไหนมานะคะตอนแรกไม่แน่ใจด้วยซ้ำนะคะว่ามันคือกะปิหรือเปล่าก็เลยเริ่มทำการค้นคว้านะคะค้นไปค้นมาก็พบสิ่งน่าสนใจก็เลยได้มีโอกาสนำส่วนที่ค้นคว้านี้มาคุยกับท่านผู้ฟังและก็น้องๆนะคะในส่วนที่เรียกว่าเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการทำอาหารนะคะอินโดนีเซียเรียกกะปิว่าเตราซีทีนี้เพื่อนบ้านอย่างมาเลเซียนี่เรียกว่าเบลาจันนะคะเบลาจันและก็เวียดนามนะคะอันนี้ไม่กล้าออกเสียงเหมือนกันนะคะเพราะว่าอาจจะแปลกออกไปแต่ภาษาอินโดเนียเขาออกเสียงตรงๆนะคะฟิลิปปินส์นะคะเขาก็มีชื่อนะคะไม่กล้าออกเสียงเหมือนกันนะคะแต่ที่แน่ๆนะคะของอินโดนีเซียนะคะก็คือเตราซี นี่กะปิมีความน่าสนใจนะคะมีประวัติเราลองมาดูกันนิดนึงดีไหมคะว่าถ้าเราจะอธิบายกะปิเนี่ยนะคะที่เป็นภาษาอังกฤษเขาจะพูดกันว่าไงเขาบอกว่ามันเป็น common ingredients นะคะ ingredients เนี่ยพูดบ่อยๆเรื่องอาหารก็คือส่วนผสมเครื่องปรุงนะ ingredients นะคะน้องๆที่ไม่คุ้นนะคะลองหัดออกเสียงบ่อยๆนะคะคำนี้เราจะได้ใช้อธิบายเรื่องอาหารได้อย่างแบบว่ามั่นใจนะคะสะกดก็ตรงตัวนะคะ ingredient ingredients นะคะเขาบอก it's a common ingredient used in Southeast Asian and Southern Chinese cuisine นะคะคนจีนก็ยังใช้นะคะอันนี้จากวิกิเนี่ยอธิบายถึงกะปิแล้วว่าคนจีนก็ใช้คุยซีนนี่ก็คือการครัวนะคะย้อนกลับไปเราเคยพูดถึงคำนี้แล้วนะคะน้องๆที่เล็กๆอาจจะใช้คำว่าคุกกิ้งนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะเรียนรู้ศัพท์ใหม่ๆนะใช้คุยซีนก็ได้นะคะทีนี้เขาบอกว่าเป็น common ingredients นะคะแล้วก็เรียกว่าเตอร์ซีเนี่ย is very common in Indonesia นะคะทำจากอะไรนะคะ it is made from fermented ground shrimp mixed with salt ง่ายมากเลยค่ะเพราะเราน่าจะพอจะรู้ว่ากะปิเนี่ยนะคะทำจากการหมักใช่ไหมคะแล้วก็มีส่วนผสมหลักก็คือกุ้งนะคะหรือเคยนะคะตัวเล็กๆนะคะกุ้งนี่จะมีชื่อเรียกเฉพาะก็เคยตัวเล็กๆนะคะแล้วก็มาผสมกับเกลือนะคะทีนี้สังเกตโครงสร้างเขาบอก it is made นะ made นี่แหละค่ะที่แปลว่าทำ from fermented สัตว์ตัวนี้ ferment แปลว่าหมักนะคะน้องๆสะกดตามตัวนะคะ ferment ทีนี้เราหมักเนี่ยถูกหมักมันก็กลายเป็น fermented นะคะอาจจะไม่ต้องกังวลมากถึงขนาดต้องออกเสียงอะไรยังไงแต่ว่าเรามีศัพท์นะคะทีนี้โครงสร้างที่เปลี่ยนไปตามไวยากรณ์เนี่ยนะคะก็อาจจะมาพัฒนาอีกทีหนึ่งก็ได้นะคะทีนี้ ferment อาจจะใช้บรรยายพวกผลไม้ดองก็ใช่นะคะแล้วก็อาหารแม้แต่อย่างกิมจินะคะที่เราเป็นที่ยอดนิยมนะคะอาหารเกาหลีนะของดองนะคะแตงกวาก็เฟอร์เมนต์เก็บศัพท์คำนี้ไว้ให้ดีนะคะนี่เขาบอกว่ากะปิ it is made from fermented ground shrimp mixed with salt mix แปลว่าผสมนะคะวิธีการอธิบายนะคะผสมกับเกลือเขาบอกว่า some versions are in its wet form ก็มีทั้งเหลว wet form นะคะ wet ที่แปลว่าเปียกนะคะแล้วก็มี dry นะคะ sun dry หรือแม้กระทั่ง cut into the many size นะคะตัดเป็นบล็อกๆก็ได้นะคะตัดเป็นสี่เหลี่ยมอะไรก็มีนะคะเขาบอกว่ามันเป็นส่วนประกอบสำคัญนะคะ it is an essential ingredient in many curriesนะคะ and sauces ที่จะนำเสนอเนี่ยมันไม่ใช่เครื่องแกงนะคะเรารู้ว่ามันเป็นส่วนของเครื่องแกงหลากหลายนะคะคือ curries ใช่ไหมคะและก็ซอสนะวันนี้เราจะพูดถึงเตอร์ซี่ซอสนิดหนึ่งนะคะถ้ามีเวลาทันแล้วก็วิธีการอธิบายถ้าเกิดทันเราก็จะพูดกันในช็อตนี้นะคะแต่ถ้าไม่ก็อาจจะอธิบายในครั้งหน้าทีนี้เขาใช้คำว่าซอสนะคะสำหรับเครื่องจิ้มนะคะนะคะเครื่องจิ้มคือพอเราคิดถึงซอสนี่เราจะนึกถึงซอสมะเขือเทศนะคะแต่จริงซอสเนี่ยใช้กับเครื่องจิ้มก็ได้นะคะเนื่องจากว่ามันมีลักษณะเหลวๆใช่ไหมคะแล้วก็สามารถจิ้มลงไปแล้วก็รับประทานนะคะกับอาหารชนิดต่างๆเขาบอกว่ากะปิเนี่ยนะคะจะเนื่องจากพบมากนะคะทั้งในพม่าลาวไทยมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียแล้วก็ฟิลิปปินส์เนี่ยนะก็เลยกลายเป็นสิ่งที่เรานำมาทำอาหารแล้วก็เป็นสุดยอดนิยมนะอันหนึ่งด้วยนะคะเขาบอกว่าเตอร์ซี่นะคะเตอร์ซี่เนี่ยมีวิธีการทำที่ไม่ยากนะคะก็พอดีได้สำรวจข้อมูลมานะคะ how to make terasi from Indonesian cuisine นะคะ how to make terasi for Indonesian cuisine กะปิตอนแรกเนื่องจากเกรงว่าพอจะทำกาโดกาโดทดลองทำใช่ไหมคะกะปิของเขาเหมือนหรือเปล่าไม่รู้ก็เลยลองเสิร์ชดูว่ากะปิอินโดทำยังไงเขาก็มีวิธีการทำง่ายๆก็เลยนำมาฝากท่านผู้ฟังนะคะจริงได้คุยกับน้องเขาชื่อสุเคมีนะคะสุเคมีเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโทนะคะที่มาเรียนนะคะที่มหาวิทยาลัยของเราแล้วก็น้องเขาบอกมีฉันก็เห็นในตลาด61ของเรานี่แหละนะคะมันก็เหมือนกันนะเพราะตอนแรกเรากังวลว่ากะปิเขาจะรสชาติเหมือนเราหรือเปล่านะคะแล้วก็จะหาซื้อของต้นตลาดอินโดนีเซียได้ที่ไหนเขาบอกเหมือนกันแหละนะคะฉันยังทำกาโดกาโดทานเลยนะคะสุเคมีนี่ มีความสามารถนะคะในเรื่องของการเต้นช่วงหน้าเนี่ยหลังจากอาหารก็อาจจะเอาข้อมูลที่เขานำเสนอเกี่ยวกับการเต้นระบำนะคะในอินโดนีเซียนะมาฝากท่านฟังด้วยนะคะอันนี้ก็ติดไว้ก่อนนะคะตอนนี้เรากำลังอยู่กับกะปินะคะเขาบอกว่าวิธีการทำนะคะอินกรีเดียนต์ของกะปิอย่างง่ายนะคะจะเป็นชริมนะคะสักประมาณ500กรัมเนี่ยซอสนะคะก็เกลือ100กรัมแล้วก็มีใส่สีก็ได้นะคะ red coloring นะ color ที่แปลว่าสีเนี่ยค่ะถ้าจะให้สีสวยงามก็ใส่ red นะคะ red coloringซึ่งเป็น optional ใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะคะวิธีทำนะคะ use the whole shrimp paste include head skin and tail ใช้ทั้งตัวเลยค่ะนะคะ use the whole ที่แปลว่าทั้งหมดนะ shrimp small shrimp include แปลว่ารวมทีนี้ included ก็หมายถึงถูกรวมเข้าไปนะคะรวมทั้งหัวทั้งเปลือกนะหางไม่ต้องเด็ดนะคะสเต็ปที่2ก็คือ afterwards wash the small shrimp until clean นะคะล้างให้สะอาดเลยนะคะและก็ set aside นะคะถ้าเราจะบอกว่าทิ้งไว้นะคะสำนวนคือ set aside นะคะ3 mix the clean shrimp and salt ก็ผสมนะคะเราเจอคำว่า mix บ่อยมากนะคะ then blend it by blender blend 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 นะ blender นี่แหละค่ะ blend แปลว่าปั่นนะคะถ้าไม่มีก็จะใช้ตำนะคะ pound p-o-u-n-d pound แปลว่าตำจนกระทั่งนิ่มๆนะคะ until soft if you like you can add red coloring นะคะนี่สเต็ปที่4ถ้าชอบก็ใส่สีนะ then stir it well stir แปลว่าคนดูแล้วไม่ยากเลยนะคะมีแค่กุ้งมาตำมาบดแล้วก็ใส่เกลือนะคะเสร็จแล้วก็คน pour the dough of shrimp นะคะ into gauze คราวนี้เอาไปใส่ผ้า gauze นะคะโดปกติโดแปลว่าแป้งนะคะแป้งหมักเช่นแป้งขนมปังก็เรียกว่าโดนะคะทีนี้มันเป็นชริมนะก็เป็นโดออฟชริม into gauze ผ้า gauze แล้วก็บิด squeeze นะคะ the dough shrimp of shrimp until the water come out เอาน้ำออกค่ะ squeeze นะเป็นศัพท์ทางด้านการทำอาหารใช่ไหมคะที่แปลว่าปั่นหรือคั้นน้ำส้มมะนาวแล้วก็ได้หมดเลยนะคะYou can mold นะคะเขาบอกสเต็ปที่6 You can mold dough of shrimp as you design ปั้นยังไงก็ได้ M-O-L-D mold นี่แบบว่าปั้นเขาบอกเป็น round or square เป็นกลมๆก็ได้สี่เหลี่ยมก็ได้สเต็ปที่7 Dry under the sun until โทษนะคะ Dry under the sun until dry อ่ะก็ตากในแดดจนกระแห้งนะคะ If you want นะคะ the doughdry faster มีข้อเสนอแนะอีกเหมือนกันถ้าอยากจะทำให้มันแห้งเร็วๆนะคะ you can roast rusty into an oven พออ่านแล้วนะคะก็ตอนแรกจะสอนน้องๆนักศึกษาของเราเนี่ยค่ะทำกะปิซะเลยนะคะแต่เนื่องจากว่าไม่รู้จะไปหากุ้งตัวเล็กที่ไหนนะคะเนื่องจากในที่ทำงานเราก็ไม่ค่อยเห็นนะคะในตลาดในบริเวณที่ใกล้เคียงกับมหาวิทยาลัยเราจะเป็นกุ้งก็กุ้งตัวใหญ่นะก็เลยเปลี่ยนความคิดเนื่องจากว่าพอดีทำอาหารแล้วก็จะต้องมาทำกะปิซับซ้อนไปหน่อยนะคะก็เลยปรับไปทำเป็นเครื่องดื่มอย่างที่ได้นำเสนอไปนะคะว่าบัจจิคั่วนะคะน้องก็น้องคริสเตียนนะคะซึ่งเป็นชาวอินโดนีเซียเป็นนักศึกษาปริญญาโทของเราอีกเหมือนกันก็มาช่วยทำนะคะคราวนี้เราได้ความรู้นะคะเกี่ยวกับกะปินะคะแล้วก็วิธีการทำกะปิง่ายๆซึ่งถามว่าบ้านเราคงไม่ต่างกันนะคะ อย่างที่บอกนะคะบางทีการที่เราจะพูดคุยถึงอะไรเนี่ยถ้าเรามีองค์ความรู้อย่างลึกซึ้งกว้างขวางมันก็จะเป็นประโยชน์นะคะในการที่เวลาที่เราคุยเนี่ยเราคงไม่บอกว่าเธอรู้จักกะปิไหมนะ yes หรือว่า no แล้วก็จบนะคะแต่เราคุยได้กว้างขวางว่าฉันก็รู้วิธีการทำด้วยนะนะของประเทศเธอเหมือนกันไหมนะก็คุยไปได้นะคะซึ่งเป็นการคุยที่ออกมีอรรถรสนะคะคุยสนุกสนานกันทีนี้เราพอจะรู้ละวิธีทำกะปิอย่างง่ายนะคะแล้วก็เราอาจจะต้องมาดูสิคะว่าถ้าอินโดนีเซียเนี่ยเอากะปิมาทำเป็นน้ำพริกเนี่ยรสชาติมันจะเหมือนกับประเทศเราหรือเปล่านะคะมีเวลาเล็กน้อยนะคะแต่ก็จะพยายามนำเสนอถ้าเกิดไม่จบเนี่ยจะไปต่อในคราวหน้าพร้อมกับขนมนะที่เป็นลักษณะเหมือนลอดช่องสิงคโปร์ของเรานะคะอันนั้นก็น่าสนใจมากเลยค่ะเพราะว่าปรุงง่ายนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราได้ทราบข้อแตกต่างระหว่างลอดช่องสิงคโปร์ของเราแล้วก็ประเทศอื่นๆนะคะในอาเซียนโดยเฉพาะเท่าที่มีความรู้ก็คือเรื่องของลอดช่องสิงคโปร์แต่ว่าอยู่ในอินโดนีเซียเนี่ยมันจะต่างกับของเรายังไงก็คงจะดีนะคะเอาล่ะค่ะเรามาดูสิคะว่าเทราซีซอส นะคะซึ่งเป็นอาหาร traditional ก็คืออาหารแบบดั้งเดิมนะคะของอินโดนีเซียเนี่ยเขาทำกันยังไงนะคะเขาเรียกตัว terasi sauceนะะมาดูว่าเขาอธิบายนะคะว่า Teriyaki sauce นี่นะคะ is the most famous one in Indonesia. Everybody knows about this one because the story of this food brought Indonesia to get something different from others. นะคะเพราะอาหาร Teriyaki sauce นี่แหละทำให้อินโดนีเซียมีความแตกต่างกับประเทศอื่นๆนะคะถ้าทัวริสต์มานะคะเขาบอกว่าจะติดใจเลยนะคะ The basic material of this sauceนะอิสตราซีนะเครื่องปรุงหลักก็คือกะปินะซึ่งเรียกว่าตราซีในภาษาอินโดนีเซียเนี่ยนะคะเขาอธิบายว่าคอนดิเมนต์นะคอนดิเมนต์ก็คือเครื่องปรุงนะคะที่ทำจาก powdered and fermented shrimp of all small fish นะคะเมื่อกี้เราพูดถึงคำว่า fermented แล้วพูดถึงคำว่า powdered นะคะสูตรนี้เขาบอกว่ากะปิเนี่ยมันอาจจะทำจากปลาเล็กๆก็ได้นะคะวิธีทำนะคะเราก็จะเป็นลักษณะของการผัดนะคะนะคะดูเครื่องปรุงก่อนนะคะเครื่องปรุงนะคะก็จะมี ingredients นะคะ ingredients เขาใช้พริกเนี่ยประมาณ20นะคะพริกแดงนะคะ20 20 red chili นะคะ1 spoon of shrimp paste that we have fried ก็เอากะปินะคะที่เราผัดแล้วนะคะนะทีนี้เราทราบแล้วทำกะปิเองแล้วก็ทำเป็นหรือจะซื้อหรือจะใช้กะปิไทยก็ได้นะคะแทนกันนะสักหนึ่งช้อนก็ผัดให้สุก2 pieces of lemon juice นะมีมะนาวนะคะซอก2ชิ้นแล้วก็มีโตเมโต้ด้วยนะคะ1 tomato ก็คือมะเขือเทศ1ลูก salt sugar and frying oils นะก็มีเกลือน้ำตาลแล้วก็ frying oilsจากที่ไปดูนะคะในเว็บไซต์เนี่ยก็ศึกษาหลายเว็บเหมือนกันเพราะว่ามันตกลงมันทำยังไงกันแน่ใช่ไหมคะก็น่าทานมากก็จะเป็นลักษณะของการผัดนะคะก็จะเอาพริกนะคะแล้วก็กะปิที่ผัดเนี่ยเขาลงไปทอดก่อนนะคะทอดเสร็จแล้วก็เอามาตำอะค่ะครั้งนี้ครกของอินโดนีเซียเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเข้าไปศึกษานะคะไม่เหมือนครกบ้านเราที่เป็นหลุมลึกๆแล้วก็ตำเขาจะใช้วิธีบดนะคะนะก็ใช้หินเหมือนกันเนี่ยค่ะแต่ว่าแบนนะคะแล้วก็สากก็จะอันเล็กๆและใช้ลักษณะของการบดถูไปมานะคะท่านผู้ฟังหรือน้องๆที่สนใจลองเข้าไปดูครกอินโดนีเซียนะคะถ้าเกิดว่ามันแตกต่างที่เรายังคุยเรื่องครกได้อีกนะคะอันนี้ทั้งหมดเนี่ยก็คือเอามาผัดหลังจากนั้นก็เริ่มใส่นะคะมะเขือเทศลงไปให้มันนิ่มใช่ไหมคะแล้วก็เมื่อได้เครื่องปรุงทั้งหมดแล้วเมื่อเราบี้นะคะด้วยครกนะหรือตำในครกไทยเรานี่นะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ปรุงรสด้วยเกลือนะคะน้ำตาลนะคะซึ่งเอาแต่น้ำตาลปี๊บนะคะเท่านี้ค่ะบีบมะนาวนิดหน่อยนะคะท่านผู้ฟังที่ชอบทานอาหารน่าจะปอกนึกออกนะคะน่าจะเหมือนกับกระปิผัดนะคะซึ่งน้ำพริกกะปิของเราเนี่ยจะใช้ทั้งกระเทียมสดใช่ไหมคะแต่อันนี้เนี่ยจะเน้นการผัดรสชาติก็น่าจะไม่ได้แตกต่างกันมากแต่อาจจะมีน้ำมันนะคะมีส่วนของความมันนะคะยังไงก็เข้าไปค้นหาสูตรแล้วก็ลองปรับสูตรดูนะคะคือเราไม่ใช่พ่อครัวแม่ครัวเนี่ยเราไม่ต้องกังวลนะคะว่ารสชาติจะเหมือนของเขาเด็ดหรือเปล่าแต่ว่าในการพูดคุยกันนะคะเอาว่าเรารู้ว่าเขาทำยังไงแล้วก็รสชาตินี่มันจะดูประมาณนี้นะคะคล้ายกับอาหารของเราซึ่งจะได้แก่น้ำพริกกะปิหรือไม่นะคะเท่านี้นะคะแล้วก็มีเรื่องมากมายที่จะคุยกับเพื่อนๆอาเซียนของเราแล้วล่ะค่ะพอดีวันนี้ได้นำเสนอไปนะคะก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังที่สนใจที่จะพูดคุยกับเพื่อนต่างชาติเป็นภาษาอังกฤษในคราวหน้าเนี่ยเราก็ยังจะต่อกันในเรื่องของขนมอินโดนีเซียอีกชนิดหนึ่งนะคะเรียกว่าลอดช่องนะคะสิงคโปร์ในสำหรับในวันนี้ก็ต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ